This has been a marvelous session.
Ezalaki lianga ni ya kitoko penza. Tango nazalaki bachaki nga mokambi ya Lingomba nalobaki nakoza mosala moko mpona ngai moko nakoza mopesi toli na bayembi ya tabernacle. Nazali na lokumu mingi mpona bayembi na ngai.
My mother once said of me.
Mama langa ipsaki nga mokolo moko toma. Nazali na kose lolendo mingi pona o nyonso sali kasi nazali liloba moko ya koyebisa yo. If isengelaki otikala na kobeta linzenze. Pe na kendaki na linzenze ya piano. Pe na beta kinzembo moko pona ye.
Here we go to a birthday party. And then I gave her a kiss on the
forehead. I
think
of her. Oko tonda bango nyonso pona nyonso kopesa bango mwa eloko pona nakendaki kotala moko na pokwa moko mpe nakendaki esika bazalaki kobomba ye mpo na kanisaki azalaki kolala mpe alobaki nakende na atikaki sango ete nalamusa ye te nakotaki na esika na ye ya kolala mpe nasimbaki loboko na ye pe nabengaki na kombo na ye azalaki akolamuka azwaki loboko na ngai mpe atyaki yango na monoko na ye mpe alobaki nayebaki okoya ndenge nini ekokaki nakende te nzembo ya kitoko esimbaka ngai boye bandeko na ngai mibali mpe basi ya bolingo toyoki mateya ya bwania ya solo ya elikya mpe ya bolingo makanisi na biso ebaluki epai na ye oyo asikolaki mpo na masumu na biso oyo alakisaki biso nzela ya kolanda mpe ndenge nini kosambela mpe oyo alakisaki na misala na ye moko mapambo ya kosalisa ye nde nkolo mpe mobikisi na biso Yesu Kristo. Na mokanda ya Luka, motango ya zomi na sambo, tokotanga na tina na ye. Pe elekaki ete awa azalaki kokende na Yerusalemu, alekaki kati ya Samaria pe Galilea. Ezalaki kokota na mboka moko, babali zomi, bato na mbala, bajwanaki na ye, batelemaki mosika. Pe babiangaki ete Yesu nkolo, yokela biso mawa. Atalaki bango mpe alobaki na bango ete kenda kotalisa banganga nzoto na bino. Ezalaki bango kokende bapetwaki. Moko na kati na bango emonaki ye ete abiki azongaki mpe akumisi Nzambe na mongongo makasi. Akuyaki na elongi na ye epai na makolo ya Yesu mpe atondaki ye. Ye mpe azalaki mosamalia. Yesu alobaki ete bato zomi bapeto makite balibwa wapi moto mosusu azongi kopesa Nzambe lokumu te bobele mopaya oyo alobaki na ete telema pe kenda na yo kondima na yo esili kobikisa yo. Na lisungi ya Nzambe bambala babikisamaki na liwa pe pasi ya molayi pe bazwaki lisusu bomoi na bango botondi ya moko ezwaki lipamboli na nkolo bozangi botondi ya libwa ezwaki nde motema pasi na ye. Bandeko mibali pe basi eyebi biso kotondo mpona mapamboli tozali kozwa. Kotondo na motema mobimba ezali kosalisa biso toyeba mapamboli na biso. Kasi kofungola pe bikuke ya lola pe ekosalisa biso toyoka bolingo na Nzambe. Mokambi Gonbi Hinkley moninga na ngai ya bolingo alobaki. Tango ozali kotambola na botondi, okotambola na komilakisa te pe na komitala. Okotambola na molimo ya botondi oyo ebongi na yo pe ekopambola bomoi na yo. Na mokanda ya Matayo kati ya Biblia tozali na ndakisa mosusu ya botondi oyo nde ewuti epai ya mobikisi. Awa ye atambolaki kati na esobe po na mikolo misatu bato koleka koto mine balandaki ye batamboli na ye. Ayokelaki bango mawa po ete baliaki te. Po na mikolo oyo misato bayekoli na ye batunaki. Esika nini kati na esobe tokoki kozwa bilei po na koleisa bato oyo nyonso molongo lokola mingi kati na biso bayekoli bamonaki kaka ezalaki kozanga. Yesu alobi na bango ete bozali na mikate boni, bango ete sambo pe mbisi mike. Pe Yesu alaki bato oyo ete bafanda na mabele. Pe akamataki mikate sambo mpe mbisi mpe asili ye kotonda. Abuki yango pe apesi epai na bayekoli pe bapesi epai na ebele. Tala malamu ete mobikisi atondi po na oyo bazalaki na yango. Pe likamwisi elandaki. Natangi pe nyonso balei mpe batondi. Ba lokoti ndambo mike tikalaki kotondisa mitete sambo. Baso toleka na tango oyo biso na miso na biso ezali na oyo tozali kozanga kasi na mapambo na biso te. Eloba moto na mayele ya ba Grek Epitius ezali moto ya bwanya oyo akolela te pona biloko azangi. Kasi akosepela pona oyo azali na yango. Botondi ezali liteya ya bonzambe. Kolo alobaki na nzela ya lisakoli na prophète Joseph Smith. Okotondo nkolo nzambe na yo na makambo nyonso. Pe na eloko moko te moto akopesa nzambe kanda koleka po na baye pako tatola loboko na yete na makambo nyonso. Kati na buku ya Mormon toyoki ete kozala na botondi moko na mokolo po na mawa mingi pe mapamboli oyo Nzambe azali kopesa biso. Atako tozali ndenge nini, moko na moko kati na biso azali na mingi oyo asengeli azala na botondi soki akotelema pe akozwa ngonga ya kotala mapamboli na biso. Oyo ezali eloko kitoko ya kozala na mabele. Atako mabe ezali mingi na mokili lelo, makambo mingi ya malamu pe ezali. Ezali na mabala oyo ezali kowumela. Baboti oyo balingi bana na bango pe bakomi pesa po na bango. Baninga oyo balingi biso pe bakosalisa biso. Balakisi oyo bakotangisa. Bomoi na biso epambolami na ndenge na ndenge. Tokoki komitombola pe basusu lokola. Tango tokoboya kotikala kati ya makanisi ya mabe. Pe tokobokola kati ya mitema na biso bozalani ya botondi. Soki bozangi botondi ezali moto ya moko ya masumu minene na boye botondi ezali bolamu monene. Moto moko aloba ete botondi ezali kaka bolamu eleki monene te, kasi ezali moboti ya bolamu nyonso. Tokoki kobokola bozalani ya botondi kati ya mitema na biso ndenge nini? Mokambi Joseph F. Smith, mokambi ya motoba ya lingomba pesa eyano, alobi moto na botondi akomonaka mingi na mokili ya kozala na botondi pona yango, pe pona ye bolamu eleki mabe na mingi. Bolingo ekolonga zuwa, pe mwinda ekolonga molili kati na bomoi. abakisi boye. Lolendo eko boma botondi na biso pe ekoti ya bozangi kokaba. Esengo nini tokozala na yango liboso ya moto ya bolingo pe bokebi nini tosengeli tozala na yango mpona kokolisa na nzela ya losambo bozalani ya botondi na Nzambe pe na bato. Mokambi Smith azali koyebisa biso ete bomoi ya losambo ezali fungola ya kozala na botondi. Bozwi ya biloko ekopesa biso esengo po, pe botondi. Mbala mosusu mpona tango moke, kasi makambo oyo ekopesa biso esengo molayi pe monene pe botondi ezali biloko mosolo okoki kosomba te. Mabota na biso, sango malamu, baninga malamu, kolongono na nzoto na biso, bolingo tokozwa na baye nzinga nzinga na biso, kasi oyo nde biloko tokozwa pamba. Mokomi mikanda ya Anglais Aldous Huxley akomaki, mingi kati na bato bazali na makoki ebele ya kozwa makambo nyonso pamba. Mingi tokozwa pamba bato oyo tosengeli kozwa na botondi mpo na bango. Tozela te kino ngonga eleki mpo na kolakisa botondi na biso. Awa azalaki kolobela balingami na ye abungisaki mwasi moko alobelaki mawa na ye na boye. Nayebi lisusu mikolo wana ya esengo pe mingi na kozala na posa na koka koloba na matoi ya bawa na tina botondi basengelaki bazwa tango bazalaki na bomoi pe bazwaki te. Kobungisa balingami ememaka tango nyonso mawa na mitema. Tika ete tokitisa makanisi ya boye na ndenge nyonso tokoki na kolakisaka bolingo na biso mingi pe botondi na biso epai na bango. Toyebi te ekosuka tango nini. Motema ya botondi ekoya na kolakisa botondi na tata na biso na likolo mpo na mapambo ina ye pe bayenzinga nzinga na biso mpo na mayemanso bazali komema kati na bomoi na biso. Oyo esengeli mosala tikino toyekoli pe tobokoli bozalani ya botondi. Mingi tokoyoka botondi pe tolingi kolakisa yango kasi tokobosana kosala yango tope toko sala yango kaka te. Moto moko alobaki ete koyoka botondi pe kolakisa yango te ezali lokola kobongisa likabo mpo na moninga pe kopesa yango te. Tango tozali komona mimekano pe mikakatolo na bomoi na biso ezali pasi mpo na biso kotala mapambo na biso kasi soki totali makasi tokokoka koyoka pe komona mingi tozali na yango. Tika na kabola na bino lisolo ya libota moko, oyo ekokaki komona mapamboli katikati ya mikakatano minene. Oyo ezali lisolo natangaki na bambula eleki, oyo nabombaki poete na lingi yango na litea na yango. Ekomamaki na Gordon Green, pe etiamaki kati na mokanda moko na mboka Amerika koleka mibu 15. Kodo azali koloba ndenge akola na elanga kuna na mboka Canada epai wapi ye na bandeko na ye sengelaki bazonga ndako na mbango sima ya kelasi awa baninga mosusu bazalaki kosakana. Tata na bango azalaki na makoki ya kolakisa bango bamona ete mosala na bango ezalaki na tina. Oyo ezalaki solo penza sima ya bubuki mbuma. Awa nde libota ezalaki kosepela na mokolo ya botondi pote na mokolo oyo tata na bango azalaki kosenga bango batanga biloko nyonso bazalaki na yango. Na tongo ya mokolo ya botondi azalaki komema bango na ndako ya kobomba biloko etonda na bambuma pe bambala babilei ya ndenge na ndenge. Bamadesu masangu na babiloko nyonso etondaki na ndako na bango. Azalaki kotinda bango batanga biloko nyonso malamu. sima bako kende na sima epai wapi matiti ya bolei si banyama ezalaki bako kakotanga bangombe basoso mabata pena bangulu. Tata na bango alubaki alingaki komona biloko nini bazaki na yango kasi bayebaki ete alingaki kaka bayeba na ndenge nini Nzambe apamboli bango pe aseki likolo na bango tango nyonso ya mosala na bango. Na sima tango bakofanda ba pona kolia bilei kitoko mama na bango alambaki mapamboli ezalaki eloko yokaki ko malamu. Godo alobaki kasi ete mokolo ya botondi oyo azalaki kokanisa mingi na botondi ezalaki na mbula ezalaki lokola bazalaki na eloko te. Mbula wana ebandaki malamu bazalaki na biloko mingi bambuma pe ba biloko ya kolia pe tata na bango azalaki na mwa mbongo abombaki mpona kosomba masini ya mosala. Danki oyo nde mbula mwinda eyaki kati na etonga na bango. Atako nandako na bangote. Po bazalaki na mbongo ekokate. Na pokwa moko, tango mama na Godo azalaki kosokola bilamba na maboko, tata na ye ayaki pe, abandaki pe kosokola bilamba, pe ayebisaki mwasi na yake ndeko pema. Alobaki, olekisaka tango mingi na kosokola bilamba koleka tiko lala. Omoni boni tozwa mwinda. Atako asepelaki pona mwinda, alelaki po ete ayebaki bakokaki lisusu kosomba masini ya danki te. Na boye singa ya mwinda etiamaki epai na bango mbula wana. Atako ezalaki eloko monene te, basombaki masini ya kosokola bilamba, oyo ekokaki kosala mokolo mobimba yango moko, pe mwinda ya mafuta ezalaki lisusu te, bazalaki na mwinda pe makambo nyonso ezalaki na courant. Boye ya courant na esika na bango ezalaki mba eloko ya suka ya malamu esalamaki mpo na bango. Awa biloko ebandaki kobota mbuma kobima, mbula makasi ebetaki, pe mai etondaki biseka nyonso. Pe nzete to elanga moko te ebotaki. Bambala na bango ebebaki na potopoto, pe batekaki ba ngombe pe ba ngulu bazalaki na yango, pe batekaki yango na talo moke po ete bato nyonso bazalaki pe koteka ya bango. Mbuma na bango nyonso ezalaki obe ndunda ya moke oyo ekufaki te na mai oyo nyonso, pe ezalaki lisusu mokolo ya botondi. Mama na bango alobaki, mbala mosusu tobosa na yango mbula oyo. Tozali ata na libata moko te etikali. Na mokolo ya botondi kasi na tongo, Gordon ayaki na mwa simbiliki. Pe ayebisaki mwasi na ye alamba yango. Na koyimayima, abandaki mosala pe azalaki kolakisa ete engaka ewumela mpona kolamba nyama oyo makasi. Pe azwaki mwa mandunda etikalaki po alambi yango bana. Baboyaki kolia. Mama na Gordon alelaki. Pe tata na bango asalaki eloko moko ya kokamwisa. Akendaki likolo ya ndako, azwaki mwinda na bango ya mafuta, pe ayaki nango na mesa, pe apelisaki yango. Ayebisaki bana na ye baboma mwinda ya courant. Tango etikalaki kaka mwinda oyo ya mafuta, bakokai kondima te ete liboso bazalaki boye. Bamitunaki ndenge nini bakokaki komona eloko liboso bazwa courant oyo. Bilei epambolamaki pe moto nyonso aliaki. Tango kolia esilaki, bafandaki nye. Godo akomaki, na komikitisa ya mwinda ya kala. Tomonaki malamu lisusu. Ezalaki bilei kitoko. Simbiliki oyo ezalaki lokola dendon, pe ndunda ezalaki kitoko. Ndako na biso, atako ezangaki biloko mingi ezalaki etonda mpo na biso. Bandeko mibali pe basi, Kolakisa botondi ezali eloko ya lokumu. Kosalela botondi ezali eloko ya talo. Kasi kozala na botondi elongo kati ya mitema na biso ezali kosimba lola. Awa nazali kosilisa na tongo oyo. Ezali losambo na ngai ete na likolo ya oyo nyonso mpo na nini tozali na botondi. Tolakisa botondi na biso na nkolo pe mobikisi na biso. Yesu Kristo. Sango malamu na ye ya nkembo ekopesa biyano na mituna minene ya bomoi. Touta wapi? Tozali awa mpo na nini? Milimo na biso ekokende wapi sima na liwa? Sango malamu oyo ekomema mwinda ya solo ya Nzambe na baye bazali na molili. Alakisi biso ndenge ya kosambela, alakisi biso ndenge ya kofanda, alakisi biso ndenge ya kokufa. Bomoi na ye ezali likitani ya bolingo. Abikisi babeli, atomboli baye bazalaki na se, abikisi basumuki. Kasi nasuka, atelemaki ye moko. Bapostolo mosusu batiaki tembe, moko atekaki ye. Basoda ya baloma, batobolaki mopanzi na ye. Ebele ya batu babomaki ye. Kasi wuta Golgota, maloba oyo ya mawa ezali koyokama. Tata, limbisa bango, po bayebi maye bazali kosala te. Moto oyo ya mawa amesana na pasi azali nani? Mokonzi oyo ya kembo azali nani? Oyo mokonzi na bakonzi. Azali mokonzi na biso. Azali mobikisi na biso. Azali mwana na Nzambe. Azali mozalisi ya lobiko na biso. Azali kobenga. Landa ngai. Azali koteya. Kende pesa la ndenge moko. Azali kobondela. Bomba mibeko na ngai. Tika ete tolanda ye. Tolanda ndakisa na ye. Tika ete totosa maloba na ye. Na boye tokopesa ye likabo ya bonzambe ya botondi. Losambo na ngai ya solo pe tonda motema ezali ete tokoka na bomoi na moko tolakisa. Bolamu oyo kitoko ya botondi. Tika ete etonda kati na milimo na biso, sikoyo pelibela. Na kombo ya bule, ya Yesu Kristo, mobikisi na biso. Amen.